Мұхтарам қардашылар, әммәгізге де қобат, қайырлы күн тілеп, Татарстан радиосы программасын депутат каналы тапшуы білен дауам еттіребіз. Аны мен Рәзін Нұрулин алып барам. Қайырлы сағатта болсын. Білугіше, ой сайын татар тілінде де, рус тілінде де депутат каналы программалы туру эфирға шыға. Әм біз аларда иң актуаль мәсәләләр турында сөйләшәбез. Бүген дә студиябызгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты җитәкчесе Таһир Ганҗан улы Хадиевны чакырды. Хәерле көн.
Хәерле көннәр,
Хәзрәт. Һәм инде тыңлаучыларыбыз безгә студиябыз кунагына 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Әлбәттә, апрель һәм май айлары вакыйгаларга бик бай айлар. Чөнки 1 апрельдән май ахырына кадәр, ягъни җәй башланганча, республикабыз шәһәр авылларын кышкы чүп-чардан чистарту буенча санитар 2 айлык игълан ителде. Ул һәр елны билгеләп үтелә. Инде шушы көннәрдә авыл ишәннәре кырга чыгачак. Дөрсен әйткәндә, кайбер районнарда инде кырларда тукландыру эшләре башланды. Әмма мин сүзне президентыбыз указыннан башлыйсым килә. Чөнки 2016 ел республикабызда сулыкларны саклау елы буларак игълан ителде. Әгәр дә безнең республикада әйтик, Идел элекеге җырда җырланганча тирән бит ул, киң бит ул булса, елга ярлары, Нократ ярлары, анда башка елга ярлары чиста булса, сулар гөрләп агып торса, яр буйларында коймалар тутылмаган булса һәм анда табигый саклана торган урыннарны кайбер кешеләр шәхси милеккә әйләндереп бетермәгән булса, мондый указның кирәге дә булмас иде. Нашу указны гамәлгә ашыру йөзеннән безнең депутатларыбыз нинди чаралар күрә алалар икән, сүзне шуннан башлыйк әле.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуннан да президентыбыз ел саен менә җәмгыятьтә бик кирәкле булган, мөһим булган, әйтергә кирәк, бөтенебезгә дә якын булган менә юнәлешне алып, аны ел дәверендә бөтенебезгә дә уртак бер бурыч итеп куя. Менә бу елгы елны 2016 елны су әйләнешләрен саклау елы дип әйтә алды бит инде. Ни өчен бу шулай аталды икән дигән кешеләр сорауда куялардыр. Мин шуның өчен бер никадәр үзем аңлавымча, үземнең күмәдә шушы комитетның рәисе буларак фикерләремне җиткерәсем килә. Татарстан Республикасы Идел буе федераль округында иң бай суларга, сулыкларга, елгаларга иң бай булган менә субъектларның берсе. Bizden mana özümüzden şuşu bilemeler aşa idil ağoza. Kamı kilip kuşula, ağ idil ilgaları var. Mana bu ilgalarının eğer de yor kırlarına sonağan çırakta kuşup sanasan, ul borluğu 30 bin kilometrini təşkil edir. Bizlerin minnegen çişmelerimiz, bu kişkine yılgalarımız var, küllerimiz var. Mine bu boyluk bir yerde de yok. Şuşu boyluğunu kuruyor için biz bütün tübeklerge, şitillerge barıp, anda mine aşağı katıp kaytabız. Şoluk vakitini özümüzdeki bulgan boylukka iktibarımız hem etirge kerek, onun kadir hürmeti bir ne kadar mine şuşundi kurup durabız bir yıldağa dağı nindi sular kere, çistatılmağın sular. Ondan sonra bir dindi konstitusiya negizinde de bilgilengen şuşundi bizden statiyalar var. Onda koralgan her kişi, her grajdanin şuşu sulukka kirege mümkinliği var. Ulanda faydalana ala, ulanın suunu ala ala, ulanda kıyını ala. Şuluk vakitini bizim bitiğinde mine kadar bilgerek de Zilnadol ülkesinde rayonunda bulmasın. Anlasın Lois rayonunda bulmasın. Bu kamı tamak rayonlarında
balık
bistesi. Olarını yoğup koyup bitonlop su kırına katli yoğup koydular. Mine bundan işe gitip kışı kırıga deyir. Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyev bu meselege bir mühim itip. Mine şu meseleni anlap. Bu mine halkının burçuğunu anlap. Şu meseleni bizge ortak buruş edip koydu. Şunun için bizge bütün bizge de deputatlarga da bu şuşu mesele boyunca etirge gerek. Kin cemiyatçılıkka da veteranlarga da, yaşlarga da ondan sonra indi municipal birliklerga da bütün bizge de yeterlik. Biz buna özümüzün şuşu komiteti oturuşunda yakındağı bulacak oturuşta bu meselelerini aşıklığı boyunca informasyon özümüzün buna kadar kitabımızını ilgirtip gelebiz. Nişik sunul buna senin nindi özünün etken de hukukun var hem senin nesilerge cevap veresin. Eğer de mana şuşa ibirlerini bizde bütünümüzde en birinci onlarga gerek. Eğer de biz şuşa suğumuzda pişiratabız iken, biz bir her birimizde mana kulüp durabız. Sonu yıllarda eytemiz sular sayıktı. Mana anda indi elik şulay şavula bağadırıya. Bu yılganın ikinci kırın kulüp bulmayı su alıp gitedirip. Çünkü her vakitte de bırın bırın zamanda su kişini birleştirgen, su kişini dostlaştırgan. Birgine mine Tataristan'da 3000'den artık avul var. Ul avullarının her birisi değerli yılga kırına bunlaşkan. Yanın bir yağına ya ikinci ağı. Çünkü kişinin tırmışında su big zor uğrunu alıp tara. Şunun için bu mesele bizden deputatlarımız tarafından da, hükümet dairesi tarafından da dürüst edip kabul edildi. Hem bu ülkede biz özümüzün ilişimizini her bir mine bulgan zakon kabul etken meselelerde de onda da anıgıtu meselelerin biz özümüzge bu meselelerini kadirini barlap koyduk. Hem tuturuklu yıl devrinde hem eytirge gerek 2016 yıl bilengine ol bedetrantı ol kilişekte de bu ülkede bizim işler biz tuturuklu bulur atıyır. Sularımız şista bulur atıyır. Hem eytirge gerek sularımız kırındağı mine şuşunda tüzülgen yurtlarını, tüzülgen binalarını onda şunun kırında mine sklatlar tüzülgen, şunun kırında firmalar tüzülgen. Alar varsa da biz niçektir ulau derecesinde uzgartırga deyir. Biz her vakitte bana özümüzden işi aldı şista bulsa, özümüzden kapatı bir şista bulsa, tabiqat bilen kişinin yurtu hem özü ul bittinesi bir garmoniyete təşkil ete. Bana şuşu garmoniyeni eğer de biz tigi ya ki bu şirakta buzabız iken, elbette bizden sularımız gül ikinci bulacak. Şunun için bizde bir kayırısı yok. Bana şuşu su baylıklarımızını dürüst ütüp barlap saklağan şirakta bu baylık bir yerde de yok. Eytemiz. Bizge kişi kilip karayı ala, hem onu şulay, Allah birse şulay bulur da.
Hem indi, mine seyreti bittikiz, 3000'den artık avul. Ama ul avulunun birgine kişisi de yılga yarından bulup olmağın yılgalardan bütün kişiyle faydalanan. Siz bunu engeme başında eyti bittikiz. Lekin anı hazır indi bulup alganını sütü için zakon gerek. Bu hakta biz birazdan sürüyoruz değil mi? Bizge tınlavuşumuz müraca gaita. Sözünü tınlavuşumuzga birik. Tınlayınız rahim ettiniz.
Hayırlı işte.
Siz kardeş var mı?
Mine hazır bizim bu zakon kabul değilse hazır tutunları incimirirge. Cimirginçe tüzürge kim rüksat birgen. Nerse uylaganlar anı. Nige aldan mını görmegenler. Bizim her vakit şulay. İçer itajı dom diziler de onların arasını vaptıralar. Evet. Her vakit şulay. İsimler... Baştan neyse uyladılar için.
İsimler söyleşi için isimlerinizi de etseniz.
Elfi Apa.
Elfi Apa. Rahmet sizlere sorumuz için. Cevap ne ifirden tınlıyız?
Elfi Apa. Bir ağır sorumu verdiniz, dürüst sorumu verdiniz. Bu sorumu şundan da bizini karakterli itirgan. Biz başta, en başta işleyibiz de, ondan sonra sözde tırgan işlerge tağın barlığını bilgeç, onu yanıdan sözde başlayibiz. Kızganışka karşı, mine bu su masalasına kilgende, ilik ol bir 10-12 yıl, 15 yıl ilik alay tügüle. Zakonlarını kabul etkende, elbette terentin ulap, ekspertler bile söyleşip, hem şuşunun ütelişini tepkin itetirgan bu zakonlar kabul etkere gerek. Mana şuşu liberalizasiya yıllari, demokratiya deb atala turgan bizning ko'rinishlar ketgach, mana bu zakonlarning bir qadar shu vaqtda qabul etildi. Ham bit aytirga kerak, ularning tub tuzilish vaqti mana so'nggi 15-20 yilda bo'ldi. Ilik bitul xallar yo'q edi. Shuning uchun mana u zakonlar onda da mana bu masalalarni siz dirus quzatdingiz. Mana qadir ul yurti tuzigan, ularning oqshasini solgan, kimdir bitonga ruxsat bergan. Albatta mana bu sorovga men Alfiya xonim nechik deb aytar ekanak. Mana bu kishilar dem biz ko'p darajada bo'lar ekan sorov. Men sizga bunaqa uzib ayta olmayman. Bu masalalar bilan shug'ullanib turgan bizning kishilar men o'ylaymanda prokuraturada kirib qo'shilishaq, bu ishni olib bora boshladilar. Qadir bizning ekologiya ministrligida qadir ko'p ko'lamda shularga predpisaniyalar birinchi kvartalda o'g'inda yozma predpisaniyalar berdilar. Qizg'anishga qarshi har narsa ichimdan to'ylarga turib keladi. Bundagi bu mana bu ishda bizning to'lov masalasi hayron qiyobatga tushdi. Agarda ul masalalar Alfiya xonim shu darajaga yetmagan bo'lsa, bizning prezidentimiz bu masalani ko'tarmaydir. Shuning uchun ko'p madridlar bu masalada bu bizning bunda tovushda chiqir, bularda butuncha bu masalani hal etib bo'lmaydi. Chunki ul kelib turilgan endi.
Hemen bunda aytarak kerek, gazetlenerge urun da yok kibet. 1917 yılı revolüsyonda olsun haman bulganını jimirabiz, jimirge tüzüybiz, yonadan jimirabiz, yani bir çikten ikinci çikke toşanab, şulay bit. Bine bizde tağın iki tınlaşıbız kütüp tura, tizgine iki telefonu tınlıybiz da, anan cevap beribiz. Rahmet tegez, tınlıybiz.
Sen misin?
Hayırlı gün.
Men Tokay rayını yonan Mustafa'ya alınan, Ahunup Mahsumcan Ahuncan var. Mine bizning yoğun Musabay oğlu ne kusunun çıganağında utara. Sizi şişmemiz var ya. Bugünkü günü onun ikisi de kurkunuş altında kola sonu iki şişme. Mine onun sebepleri Somi su üstüne boşalık yerler bulup verip kişiler utara o. Onda kısıltırgaç pısırak ağaç işmelerge. İyi bunun iki sonu işmede kurkunuş altında. İki su bizden su çıkanlarından su bile temin edilirler ya. Onları kuadır doğru bizden teritoriyadan tıskan işmeler bile temin edilirler ya. Bunlar hazır ekirinler, çukka çıkıp ettiler. Mine bu iki şişmeni soklar kaybet. Bütün oğlumuz bile katta seherden gileler suğa. Kim gözüm ite bile mine.
Maksim Canabay, biz meselenin asılını anladık. Sizge bir zor rahmet elimtege çıkkanınız için. Tağın tutaştıracak tınlaşılarınızı iskerti büyüteyim. Elimtege çıkkaç, radyo ulaşılarınızı kısıp koyuluz. Çünkü koytavaz işitle. Hazır ikinci, ikinci telefonu tutaştırabız. Rahmetiniz, Maksim Canabay, siz bizine ifirden tınlağız cevabını. Tınlayabız sizine ikinci telefondan. Rahmetiniz. Tınlayabız. Yarı cevap bergetilemeyler. Maksumcan abinin sözlerine sizin serhlev.
Maksumcan abi şundan da şişme olayında izgi her halıkta da izgi bulgan izgi şişme diyenler izgi şişme yanına gelgende kişiler her vaxta da bizim Tatar halkında da olup gerek de kiyentenini koyak uyasın, çilegini neşe gerek tutasın. Ama her vakit izgi itip paran halkımız. Sonu yıllarda bizim tıkından ya ki bu sudan alıp şişmelerinin kadırda gitti. Ondan sonra grup kadatı bizgeden indir uzgarışlar kırdı. Хам әйтергә кирәк, бу мәсьәләләрнең бит бөтенесендә хөкүмәт кенә хәл итеп бетерә алмый. Менә бу очракта без чит илләрдә дә, бүтән илләрдә дә, бүтән төбәкләрдә гражданнар менә җәмгыяте була бит инде, гражданское общество дип атала. Шуның өчен һәр вакытта бит инде авылда да бу мәсьәләгә игътибарны биргәннәр. Әлбәттә мин моны язып алам. Сезгә бу сезнең бу хәбәрегезне әлбәттә җиткерәчәкмен. Бу Мусабай авылы бит әйттегез бит сез. Җиде чишмә булган, бигрәк тә менә җиде саны булган. Кызганычка каршы без теге яки бу эшне башкарган чиракта менә үзебезнең шушы белемебез бар, шушы белемебезгә бөтен нәрсәне эшләргә мөмкинлек бирә дип ашыгабыз. Юкка гына әйтмәгәннәр ашыгу шайтандан дип. Бу ашыгу мәсьәләсендә менә шушылай итеп уйлап бетермичә, суның юлын ябабыз, аннан соң су китә, ул югала. Аның бит сазлыгы да кирәк. Сазлыгындагы су җыелып, ул менә шушындагы елгаларны тулландыра торган иң көчле факторларның берсе. Сезне менә шулай бер сылуыгызны миңа калса, авылдашларыгыз да уртаклашыр дип уйлыйм. Һәм сезнең йөрәгетләр, аннан соң бит инде үзегезне сүзегезне әйтергә кирәк. Бүгенге көнне бит бер кешенең авызына сукмыйлар. Бер кешегә дә нигә аны әйттен дип әйткән кеше юк. Үзегезнең чишмәләрегезне, үзегезнең берлекләрегезне, сезнең граждан хукукларыгызны конституция нигезендә якларга хукугыгыз бар. Һәм шуның өчен без бергәләп эшлик. Бу мәсьәләләрне менә шулай көн кадагына куеп, бөтен әйберне дә указ белән генә дә, закон белән генә эшләп бетереп була торган әйбер түгел. Менә бу очракта җирле үзидәрә, җитәкчеләр тыңлый дип уйлыйм. Ир егетләр дә, апалар да тыңлыйлардыр. Шуның өчен килеп, шушы мәсьәләләрне, чишмәләрне чистартып бүлеп куегыз. Һәм әлбәттә, без дә депутатлар бу мәсьәләгә битарафсыз калмаячакбыз. Кулыбыздан килгәнне, закон менә безгә рөхсәт ителгән нигездә, әлбәттә, шушы көннәктә эшләрне алып барачакбыз.
Аңлашылды. Рәхмәт. Тагын тыңлаучыбыз көтеп тора. Сүзне аңа бирәбез.
Исәнсез.
Хәерле көн.
Менә кичә иртәнгә тапшыруда авылларда чүп яшыклары куя булмасмы дигән сорау булдым. Әгәр андай мөмкинлек булмаган авылларда чүп яндыруны булдырмас өчен елга ике тапкыр, бер дә булмаса бер тапкыр булса да кырдан елган чүпне чыгаруны оештырып булмасмы?
Яңгын куркынычы нан әтене сырак булыр иде. Аңладык без сезне. Аңладык,
рәхмәт. Кем бу?
Бу Казаннан булды.
Юк, авылдан әйтәләр бит алар.
Авылда менә кичә нәкъ шушы мәсьәлә уңайыннан Кукмарадан сорау булган иде, әйме? Иртәнге тапшыруда без хәзер 2 айлык экология 2 айлык мәсьәләсенә күчтек. Авыллар ичендә хәзер йорт тирәсеннән чүпчарны чыгарып ташламас өчен хәзер пакетлар бар инде. Пакетларга тутырып, урамга куйсаң, машина белән җыюны оештырып булмасмы дигән сорау бар иде. Һәм менә бу тыңлаучы бу сорау бирә, елга һич югы 2 тапкыр авылда җыелган чүпчарны түеп алып китү. Сез бу мәсьәләне ничек карыйсыз?
Бу мәсьәлә буенча күп авылларда ул мәсьәлә хәл ителгән. Әгәр дә сез менә хәдер үзегезнең шушы фикрегезне яңадан бер мәртәбә без радиодан сезгә телефоннарны атап китәбез. Кайсы авылда шушындый мәсьәлә бар? Шушы авылның хәдер Кавсусу район җитәкчесенә чыгабыз. Шушы муниципаль берлегенә чыгып, бу мәсьәләдә ничек нәрсәгә хәл ителмәгәнен аңлашып, бер уртак фикергә килербез дип уйлыйм. Аннан соң инде үземнең фикеремне әйтәсем килә. Без соңгы елларда бигрәк тә чүпкә байылык бит. Чүп мәсьәләсенә менә сез инде сүзне башлаганда әйттегез бит. Безнең апрель-май айлары республика буенча санитар-экологик 2 айлыгы дип игълан ителде. Менә трамвайларда йөргәндә, автобусга кергәндә шушындый бер матур сүз була, бөтен җирдә чырыйдыр. Чисталык чистарткан җирдә түгел, чиста торган җирдә була дип. Безгә беренчедән менә шушы җыела торган чүпләрне элек бит авылда чүп күп түгел. Авылның күп чүбе аның чырый торган чырытырга кирәк. Аннан була бу органик матдәләр барлыкка килә. Һәм әлбәттә, менә шушы була торган кагазларны, була торган пленкаларны, аларны, тимерләрне җыештыруны оештырырга кирәк җирле үзидарәләргә дә. Менә шул очракта безнең бу әйберне яңадан агачта кисәсе булмас. Шуның хәтле безнең аннан соң әйтергә кирәк, металл буенча да, калган эшләр буенча да без бу бидендә товар үзенең әле үз кыйммәтен бетермәгән. Кызганычка каршы, без соңгы елларда бик күп кагаз белән шөгыльләнә башлады. Кибеткә кирип конфет алсаң, 1 килограммлык шуның 450 граммы 500 грамм кагаздан тора. Менә бу әйберләрне без тормыш өйрәтләнгән саен, аны матурлык дип тора башлыйбыз. Икешәр әле тагын бер сумкага салабыз. Менә бу шушы фәлсәфи яктан уйлаганда да, без үзебезнең фикер йөрешен һәм шушыннан чыгып, менә буларга була торган регламентларны закон нигезендә кабул итәргә кирәк. Чөнки сата торган кешегә, әлбәттә, аңа кыйбат итеп сату кызык, ә шул ук вакытны безнең шәһәрләребез кырында, безнең районнарыбызда шундый чүплекнең таулар барлыкка, Кавказ таулары сыман булмаса шуннан әз генә калыша торган таулар барлыкка килә башлады. Бу берникадәр мин темадан киттем, но ничек кенә булмасын, бу мәсьәләнең әлбәттә нигезе бар. Бу мәсьәләне без уйлыйбыз бер көндә генә хәл ителә торган әйбер түгел, һәм әйтергә кирәк, микробиологик ысуллар белән дә бу мәсьәләләрне хәл итүен актив куярга кирәк. Без бер туктаусыз чүплекне генә арттырып, бу мәсьәләне хәл итеп бетерә алмыйбыз. Әгәр дә без, менә Расул Гамзатның һәр вакытта бик матур итеп әйтелгән сүзе бар, атны гаепләмә дигән, атның бара торган юлын кара дигән.
Һәм инде тагын телефонны тоташтырганчы бер генә сөйләп үтәсем килә. Безнең авылда Сибәр бабай дигән бер бабай бар иде. Ул әйтә иде: "Шүплеккә солдат булып кирип, генерал булып чыгып китәргә була" дип. Чөнки шүплектә нинди генә әйбер юк, һәм тормышта кирәкле әйберләр дә кешеләр байыган саен әйберләрен шүплеккә ташлый баралар, һәм безнең мохитебез шүплек белән тула бара. Эшмәкәрләр бу мәсьәләне игътибар үзәгенә алсалар, алар да солдаттан генералга әйләнә алырлар иде. Шулай бит.
Бик дөрес әйттегез. Бу сүзне бик әле мин үземә дә хәтерме алырмын. Шыннан да бит, анда менә кулланып торган байлык, бул байлыкны без менә хәзер үзебезнең тормышыбыз аркасында да. Аннан соң бит тагын бер әйбер бар. Менә кайбер инде әйтергә кирәк, начальник булып эшләгән кешеләр бар, калган кешеләр бар, аларның киемнәре бар, аларның күн индер савытлар бар. Без бит төрле без төрле шәтәп мин ителгән. Әгәр дә шушы әйберне каядыр менә тапшырган чиракта да күп балалы семьялар бар. Менә бу мәсьәләләрне барсында уйлап бетергә кирәк. Шуның өчен безнең алынган әйбернең әйләнеш чыры күбрәк булырга тиеш, һәм күбрәк файда китергә тиеш.
Әйдәгез, хәзер тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Сез эфирдә.
Алло, хәерле көн.
Сезгә дә шулай ук.
Рахия апа, Сайдар шул тапшыруга, катнаша бу тапшыруга. Менә мине бер чыгын шу барбасына бер шу инде усы мәсьәләсе. Чөнки менә авылга һәммәбез дә кайтабыз, анда шуның менә күзгә күренеп кимегәнен күрәбез. Зур гына су куйна торган җирләр хәзер инде бөтенләй чишмәгә әверелгән. Бу кичкенә генә су шикелле генә. Аны атлап чыгып та булам ди андый су ниләр елгаларны. Менә бездә бит безнең Татарстан Республикасында, безнең Казанда бит бик зур фәнни хезмәткәрләр бар. Бездә университетта эшли, бездә башка ниләрдә, өлкәләрдә эшлиләр, научный центр, институтларда күп бездә. Менә алар нишләп шушы мәсьәләне башка куеп, шуны эшкәртергә, шуны эшләргә керешмиләр икән. Гади халыктан гына әйдәгез эшлик әле, чистартып әле, болай тикенеп, болай эшләгез дип әйтеп кенә торып эшне башкарып булмый. Менә алар төптән, нигездән, фәннияттан өйрәнеп бу мәсьәләне. Шуңар тәкъдимнәр бирсеннәр, мәсәлән. Мин нәрсә өчен әйтәм моны? Менә су әйләнеше бит ул круговорот воды в природе диләр. Шулай бит инде. Круговорот воды в природе. Аны русча басса, татарча да барса да булмый. Менә ул су кайдан килә? Менә шашлыктан килә ул елга сулары, чишмә сулар шулары. Алар аны менә күтәрәләр, аннан соң яңадан әйләдәләр. Менә шашлыкларны бетереп, анда безнең мелиорация дигән зур эшне күтәреп, шашлыкларны киптереп, Без суларны бетердек. Менә иң әүвәл сәбәбе суларның кимегендә мин шушы сазлыкларны кырылуында күрәм. Минемчә. Потому что без планнар эшлибез дип, планнар корып, шушы сазлыкны кортабыз, монда ашлык үстерәбез, тегеле әйтәбез, болай әйтәбез дип, без елгаларны сусыз калдырдык, чишмәләрне сусыз калдырдык. Менә беренче шушы, менә шушы мәсьәләне дәүләт дәрәҗәсендә күтәреп, хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәреп, фәнни шикләрне җыеп барып за, шигы белән сүз генә җыра белән түгел, ә мәсьәләдә шулай катгый итеп куеп, шулай эшләргә кирәк безгә. Инде безнең җырлап җырлар вакытта узды хәзер, без сусыз калдык авылда да, шәһәрдә дә. Икенчедән, икенче мәсьәлә, су буендагы төзеклекләр. Mesela mine bir de o sırağı koymuyor. Mende o sırağı tutmuyor. Kim anda uzunun yurtlarını salgan, kim anda uzunun aeroportlarını salgan, kim anda yaxtılarını tutan, kim? Kocalar. Hükümette duran kişiler. Akşalı kişiler tutanı. Kadı kişilerin de bir neşe tutturmayın. Mine ona bile düşünün o kanyosuna. Bir kavur bağışak. Mine onlar türlü sözler tabıp, türlü sebepler bulup, elok yartısının üstünde kalacak. Mine bu vakitte cevabını alırken değil, eline kağızda kuy koyup, ulanlık alırken, eybir yurttan sayırken, cibiren kişi de onlardan cevaplı bulan deyir. Mine şu vakitte belki bizde de tertip bulur. Cevapka hükümetine de, cevapka hakikaten oturan kim hakkında cevapka
tartılar gerek.
Belki şu
vaxta
bizde tertip bulur.
Rakipa, onladık mı sizinle? Familya kızını küzde tutup şunu aytasım ki de jırı da eybeti bulsun. Suğu da şista bulsun. Siz indi jır kirak mıydı etmeyiz Seydarşova bularak. Rahmet sizge, sağ olunuz. Tahir Hanımcanız, karşı sizinle tınlıyız. Bana nedir akıllı fikirler aytı Rakipa?
Rakipa, oğul kişilerini bırçılan, her bir özünüge de yakın bulan, gündelik kire bulatırgan bit bir kişi de bit gözünü yavup yermey, uzganda barganda da. Şundan da yol bit, buna bu meselelerde biz günlük durmuş bilen, gündelik buna bırçılar bilen, aldığımızda zor meselelerini anın tübüne kirip, kitip, şişi bitirmeken eybirlerini neticesi edip karara kirek, buna baybirlerini. Şundan da su, şundayı hani bitirlikte ikkenler indi, altın çıkar su kiter diken. Onun için. Buna suyun ki tutup sebeplerinin birisi sazlık, şişmelerini barlap tutu. Ondan sonra bitince bizim İdil kırındağı bulgan, yüzlegen, minlegen, yılga kırında bulgan, onlar şişmeler, onlar bit kubisi yabılı bitti. Yabılı bitirinin sebebi eline setügül. Yabılı bitirinin sebebi yerlerini sürgen çırakta, dürüst itip sürmev, onun yönelişini dürüst itip almav, su kırına hadi getirip, buna siz indi her vakitte yaskını yıktıver bilesizler. Şuşundaki ağıtırgan sular bilen birlikte bizden şuşundan cirden bir tutu su bitindi yangır suya kara tüsü de tügül, kızıl tüsü de tügül. Ol bulurga da işe direkken atınla kırak su, bizde bir tane su akmay. Buna şuşu üzerinin bile birlikte cirinin en maylı bulgan, en kadirli bulgan cirlerini alıp gitip bizden kub yılgalarını bugün sıkındı, kadar ikişer, üçer metrega şuşunda lem bile kapladı. Lem aslında kalan çeşmeler de var. Şundan da bu problemi zor problemi. Hem elbette bana kararga gerek, bu nindir bana zor sport mirapriyatiler uzuru bilengine onda bitindi kurna bitmese, bu kurun metreganır. Şulay da kurunmese de bu bütün halıkların kileşegin perspektifin bilgili tırgan meseleler. Ondan sonra siz yurtlar boyunca da ettiniz. Onda indi, buna tüzülgen yaktılar, mazarlar. Buna bu meselelerde de bizim prinsipiyalimiz eğer de ciddiyken, kişiye buna şuşunu koluna, şuşunu, şuşun kolunun koluna şirteler iken, elbette bütün kişi de erip kabayacak. Buna bu meseleler boyunca bir kinde gene baratırgan iş değil. Koldan kilgen meselelerini, hem şulay yok, fenli, gemeli konferansiyalarını uzdurup, buna şuşu meselelerini ortağa koyup, hem şuşu meselelerde alıp baratırgan bizden hükümet değerlileri bilen, biz deputatlar elbette kolumuzdan kilgen bütün işinde işlerge tırışacak biz. Sonra Oğuzga Zor Ahmet, büyük motor itip, büyük iştelikli itip, meseleni, kime etmişliği tümüne kadar düşünüp bilirsiniz. Rahmat bir taraf tügül. Şundan da buna şuşulay bir taraf bulmav. Bu meselelerin yanından bir mertebe prezidentimizin yönelişi. Şuşu meselelerini buna gün tertibine koyu. Yanından bir zor delil bulup dura. Rahmat sizge.
Tahir Gamzanç, biz elgesinin bilen kurnikli galim olarak söyleşebiz. Siz galim kişi. Emine siz devlet savitinde komitet reisi. Prezident ukaz ilan etti. Bu ukazını gamelge aşırı için zakonlar gerek bulacak. Niçin digende su buylarındaki yurtlarını süte başlagaç elbette su tışları başlanıp giterge dağva bulurga mümkün. Hem anı yoklatırgan zakonlar bulurga deyiş. Mine bu umaydan nesi uylanasız?
Bilesiz mi Neşek? Min bu şirahtan nasıl aytırayım? Biz buna koy şirakta bir işini bitirmeyiz, yanadan bir plan kırabız. Bulgan zankonlarının alarının kişi yeterlik. Buna bu evirge kulga tutunup işleri için biz buna kadar şuşu bir 10 gün içinde bizden komitet ağzalar bilen birlikte Şuşunda informasyon kitap çıkarabız. Onlar barsa da bilgili. Mine şu bulgan zakonunu ütergen gerek. Biz ama mine şuşunda elbette biz onda üstleme işlerini alıp barabız. Ulu indi bir yılda alıp barla, uzgan yılda alıp barıldı. Biz gari in birinciden Razin Efendi. Bulgan zakonlarını, mine şuşu alarkı, mine şuşunda kısasında bu işlerini başkarıp çıkarak gerek. Bunda öyle ul zakonlarını dürüst edip kullanıp kullanan çırakta kub meselelerine halitirge mümkünlük var. Şunun için bizge deputatlarga bir zakon çağırığına tügel, bulgan zakonlarına nige ütemiler, nige ütelişi tübe. Mine bu meselede elbette siz dürüst. Hem biz mine bu iki yaktan, ana eğer de aşırışı boyunca da yanga zakonlarını kabul etken de alarga üzgariş kırtu meselesinde biz korayışak biz. Hem mine kabul etilgen federal zakonlar, bizden Respublika kulemde kabul edilgen devlet sovetinin zakonları alar barsa da bugünkü günü işler getirir. Bu sıravını biz elbette koyacağız. Sıravımızda takdimimizde zor rahmet.
Rahmet heminde biz elbette 1. aprilde başlangan 2 aylık meselesine tuktaldık. Anlatağında eğlenip koyduğu ihtimalımız var telefondan şıltıratsalar. Emine siz bitindi Agrosanagat hem Ozuk Tülük Siyaseti Komiteti yetekçisi. Biz biləbiz indi türlü sanksiyalar var. Respublikamızda bu ungaydan türlü şoralar kurulə. Hazır baya əngəmə başında etib etkənşə qırğa çıxar vaqt jitti. Jırlar jırlap qırğa çıxar vaqt jitti. Həm bilə bu ungaydan sizin fikirlər.
Şundan da sanaqlı günlər qalıb bara. Razin əfəndi, hörmətli radio dinləyicilər. Yazgı qırışları əlbəttə alar in mühim. Mənə şuşu ungaşının nigizin belgiləyətirgan агротехнологик иштыру чараларына ибарат. Республиканын 3 миллионга якын чечилүк жерлери бар. Шушу 3 миллион гектардын ар бир гектарында ул болмасын бир түрлүү культуралар, ул болмасын кузаклы культуралар, ул болмасын биздин мына техник культуралар деп айтабыз. Бу шикер чыгындары. Андан соң соңгу жылдарда бүтүндө мына кадыр биздин кым багыш Arabız kulturlarına iktibarını arttırdık. Yeşilçe, berengi. Hem indi mine tağın son yıllarda eytirge kerek bu zamanın talebi. Bilgerek de mine katılgan sanıksiyalar. Onlar bizge, onlar için bizge de rahmat eytirge deyir. Bu masalı biz üze bizge jilek kulturlarına, mine şu şunda jilek zimiş kulturlarına ulkatlı iktibarımız bulması. Şunun için bu meseleler boyunca avul hucalığı, hizmetkarları, mekanizatorları, yetekçileri, bilgiçleri nıklap tutraklı ravuşta hazırlandılar. Barlığı bizden bugün sökünde 13 binden artık traktör var. Onlar bugün sökünde remontlanıp bitken derecede. Hamaytırga kerek şaşırlık, tağılma tekniklerde onlar bugün sökünde indi sıngı ıştırıkların koruyorlar. Onların kadar teknoloji kilavu meseleleri bara. Мен тагын шунсы боюнча кубанам. Мына кадир бир жыл бик матур этип кыш битинде элекей кышлар жок, салкын кышларыбыз жок. Бигрек та биринчи ярсында бир нече мартаба эрип, кар сулары менен биздин жерлерибиз тагындадым беле ныгыды, тулды. Хам айтырга керек, мына эле де акырын гана бара турган биздин яз, ул бик агрономдор ичинде, эгинчилер ичинде уңгай көрүнөт. Биздин соңгу жылдарда 6-7-8 жыл бою ар вакытта яз кыны кырга чыгып кеткенде да тиешли көлемде биз өзүбүздүн дым менен топтой алмайбыз. Аллага шүкүр, быйыл 110-115% бүтөн жылга караганда артыгыраак. Бу иштерди башкаруу үчүн биздин айтырга керек 17 миллиард акча керек. Шушу 17 миллиарддан 10 миллиарды биздин кредитке алынды. Узган жыл менен чагыштырган чуракта биздин мына жерде иштөөчүлөрүбүз, хужалык жетекчилери 2 мәртәбә артыгыраак аларны алдылар. Бу нәрсәне аңлата? Хуҗалыкларыбыз аякларында басып торалар, елның авырлык авыр булмауына карамастан. Тагын бер кызык, Разин әфәнде, менә шулса бик мин үлем дөрес итеп алган юнәлеше авыл хуҗалыгы министрлыгының 3 мәртәбә 100. Нәрсәсе ул 3 мәртәбә 100? Менә 100 мең гектарда безнең кукуруза орлыкка игеле. Бу нәрсәгә игеле? Çünkü bizim mana bu tigi yaki bu jaygis isti vaqtında biz indi tollandırıp bitir almaymız orluqnı. Kukuruzdan ösüş şırı uzunraq bir 40 50 60 kenge şuşu hesabına 2 3 mertebe unguşnı artıq bire. Hem biz it süt bilen şığırlana turğan respublika bularını kombi korma bilen tatmin etken de ol ulanda kerek. Qışçılıq bilen şığırlana biz ulanda kerek. Hem indi ikinci 100 minlikte bizden kumbağış otura. Kumbağış kulturası ana bağlı yaklarından ige başlaganlar son yıllarda ol yıldan yıl ise hem mine şuşun de buruş koyuldu. Avul Kucalığı Ministerliği tarafından 100 min hektarda igip onun ondan suğu balga mine kumbağışının beyesi birme bir kızık hem rentabilini sorta. Üzü bizde bulatırgan bizden ekstrasyonlu zavodunu biz şimal bilen de tepmini talabız. Hem üzü bizde işlegen moy bilen halkı bizden de tepmini talabız. Hem şula yok 100 min hektarda rapız hem soya. Mine şuşun de ana marjinalik kültür deb atalarındık, tabuş getire tıran kültürler. Şunun için bular, biz bunların bir ongay beyeliyiz. Hem eytirge gerek son yıllarda biz özü bizni şügündür teknologiyaların üstürü arkasında eğer de 10-15 yıl olarak 600-650 min tonlarına biz tatlı tamırlar üstürgen bulsak, kadrimine uzan yılı 2 milyondan da artıp gitti. Avul Hocalığı Ministerliği Marat Gotovic Olga mine şulay dep şusunu buruş koydu. Bizden avul hocalığına işlevçilerine 3 milyonga jetkiru. Bu da bir tabuşlu kulturların birisi. Şuluk vakitine etirge gerek ağırlıklar da var. Bigrek de mine kadirinde bizden kub tekniklerimizde bir çiğit ilden alganıyık. Onların beyesi bir mevr darttı. Rahmet Promotions'ta işlevçi injenerlerine Tokırlarga, onlar bizge 2000'den artık mına şuşu gerekli zapşeslerini üze bizden zavodlarımızda silkos teknikalarda işlep bir ne kadar 2-3 mertebe şitillerge korağanda bu teknikinin üst kıymetini kimitip şunun bile tepmin etebiz. İn ağır sıraların birisi bugünkü sükününü aşılama bilen tepmin etu. Barlığı 25-28 kilogramına bir hektar şaşırlık cillerine bizge ol 50 kilogram itib mana shunday burish qo'yildi. Bu masalaga albatta oshlamalar ilkigi siman qorog'inda qibatroq, og'ir nishikkina qibat bo'lmasin, oshlama birmishi igin usa olmay. Mana shuning uchun agarda tutroqlar ushta qorog'in chiroqda biz komitet Ta mana şu şu bizim komite deputatları her vakit bulabız halk arasında mekanizatörler bilen bilgiçler bilen çalışabız. Hem şu şu bizden bütçe kabul edildi. Bütçe nigizinde prezidentimizin yardımı bilen 6 milyardtan artık akça verildi. 6 milyar bütçeden bölündü. Hadir mana şu federal uzak bütçeden hem özü bizden respublika bütçesinden 3 milyar akça bizden indi avul hocalığında işlevçilerinin şotlarına köçürüldü. Ali tağında bu işler barayacak. Şunun için bizge biz bir taraf tügel bu meselelerge nişe gitti bu mu bulu sorga bula. Ondan sonra bitinde bizden holdingliklerden zor hocalıklardan yana turmay. Birek de şahsi hocalıklarga uzgan yıl yıl akırında biz zakon kabul ettik. Bu zakon negizinde biz özü biz 7-8 yöneliş boyunca şahsi hocalıklarga yerden kılabız. Onlarga 200 milyon akşa koraldı. Hem bu akşa belki ul bütün onlarının tileklerin tepmini bitirala tırgan tügel. Nişik kına bulmasın, uzun yolga çıkkaç, birinci, ikinci adımdan tıranin digine sayakatta. Biz hele şuşu yıllar imin bulganda, mını prezidente biz Rüstem Durgaç, her vakit nişik kına bulmasın mına. Uzun yılda bir jingil tügeli. Hele sıyırlarga, tutkan kişilerge de akşa verildi, kolgan kişilerge de. Ul eğer de bütün insan sanan şırakta 1 milyarda yakın şahsi hucalıkta işlevçilerge yerden küsatildi. Bir yılgısı yılına da biz mına yıllar bu gelip olaytırmaz. Eğer de kırımlar kırıp bulan çırakta şahsi hocanlık saklau deputatlar biz tüp buruşlarının birisi itip sanıyız.
Hem kısa gına cevap alı için tağın birine soru birem de bizim fizika zakonları var. Yoktan bar bulmay, bardan yok bulmay. Yani mine siz ettiniz indi kukuruz, kün bağış, alar şuluk çıkımlarını tutup, onışını iki üç tapkır andan da kubirek artıqarak bere. Mina bu kulturalar yerinin mayın soğurup almay mı? Bizde sideral kulturalar degen düşünce var. Alar kilesekke neyiz koldıralar mı?
Aradın efendi siz kadar küçülü agaranlardan da uzdurasız indi. Onun için bu sırağa cevabını şulay da birge kerek. Elbette basu aylanışı degen düşünce var. Basu aylanışında bugün son yıllarda Avul Hocalığı Ministerliğinde bu mesele büyük zor iktibar bireler. Қазір енді мына соңғы 4-5 жылда шынкент тирісіне ирак қырларға кіртіп болмай. Федерал культуралар біздің бас ойланышына кірелер. Мына мен бір ұшыл ұңғай мисалардан бірсін айтып кетесім келе. Минзеляда органик группа деген түзілді. Олар шушы мәселеге қазір кіріштілер. Шондан соң біздің агросилы деген зор холдингіміз бар. Олар бұл мәселеге бек зор иқтибар берелер. Түрлі федерал культуралар кіртіп, тигізіліп, мына шушылай деп һәр гектарына бұл мәселеге иқтибар республикада бар. Иқтибар болмаған мәселелерін әгер де сұрасаңыз, мен нәрсеге айтарым, біздің эрозия деген мына шу бик қорқыныш түшінше бар. Яңғырлар білән мына шушылай ерғамақлар барлыққа келелер. Мына бұл мәселеге бізге мен депутат боларак, шушы комитеттің рәйісі боларак иқтибарын бірме-бір артырайшақпыз. Хәм әгер де мына шу шушылар келешекте де тағын дәвам итә торган чиракта, біз үзебезнең төп мына байлыгыбыз, җирне югалтайшақбыз. Бу мәсьәләгә иқтибарны бермә-бер арттырып, бел балки без сессиядә информацияда бирбез һәм сорарбыз да.
Аңлашылды. Һәм инде бүгенге депутат каналы тапшыруда катнашудан файдаланып, сезгә тагын юмаклау өчен 2 минут вакыт тыңлаучыларга әйтер сүзләрегез калгандыр дип уйлыйм.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, беренчедән һәр бер үзгәдә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Яз һәр бер безгә дә куанычлар алып килсен. Без инде язны көтеп алабыз. Безнең узын кышлар бит. Хәзер инде һәр берсе кемдер помидор, кемдер кыяр утырта, үзенең бакчасын карый. Безгә һәр бер бездә алда бик зур бурычлар тора. Без һәр вакытта да үзебезгә таянабыз. Республикабыз үзен тулысынча, үзендә үстергән икмак белән үзендә үстергән, шөгендер белән үзендә үстергән майлы, менә шушы май бирә торган культуралар белән тулысынча тәэмин итә. Безне тыңлый торган җитәкче менә авыл хуҗалыгында эшләүче җитәкчеләргә бүгенге көнне җиңел түгел. Алар менә юкны бар итеп тырышып, матур итеп эшлиләр. Механизаторларыбызга якын менә шушы арада матур итеп көнне төнгә ялгап, үзләренең булган тиләкләрен, хыялларын тормышка ашыра алсыннар. Эшләгән эшләре бәрәкәтле булсын. Ан һәр бер үзен үстергән гектардан аларга табыш биреп, аларның тормышларын үзгәртергә, аларның ала торган зарплата дип әйтәбез, менә хезмәт хакларын арттырып, аларның гаиләсенә киремнәр арта торган очракта, без әлбәттә үзебезнең тарафтан да депутатлар булышачакбыз. Алары һәр берсенә уңыш телисем килә, аларның эшләре һәр берсендә куанычлы, җаваплы, шушы җаваплы, куанычлы эшләрегездә бәрәкәт булсын, исәнлек, саулык, уңышлар үзегезгә.
Амин. Менә сез әйтеп үттегез, бакчаларда тиздән помидор утырта башлыйлар башкасын, һәм әлбәттә бәрәңге утырта башлаячаклар. Ә инде бәрәңге турында без иртәгә 7 сәгать 10 минутта яңа көн программасында туры эфирда сөйләшербез. Сорауларыгызны әзерли торыгыз. Мөхтәрәм кардәшләр, депутат каналы программасы шушының белән тәмам. Безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты җитәкчесе Тахир Ғанымжан улы Хадиев қатнашты. Истәлекле әңгәмәге сұрауларға жауап берген үшін рәхмәт сізге.
Өзіңізге рәхмәт.
Тапшыруына мен Рәзин Нұрлин алып бардым. Режиссер Әлфия Ғиләжи, инженер Ләйсән Зарипова. Телефоннарда сіздің сұрауларды журналист Фәнис Мұхаммәтов қабыл етті. Тапшыруыбыз тәмам. Сау сәлемәт, бәхетлі болыңыздар.